Labdien! Sākam Ventspils novada domas sēdi. 2018. gada 31. mājas. Darba kārtībā mums ir 14 darba kārtības jautājumi. Nu, un faktiski tas arī ir viss. Ja? Tad man būtu priekšlikums, ja nav nekādi jautājumi ierosinājumi nobalsot par darba kārtību. Ja nav, tad kurš par? Paldies, pret atturās nav. Un tad varam sākt ar pirmo darba kārtības jautājumu par grozījumiem Ventspils novada domas lēmumā un ziņo attīstības nodaļas licencēšanas un vidas pārvaldības speciālisti Tivita Meinarde. Lūdzu.
Labrīt. Ventspils novada doma 2017. gada 30. martā pieņēma lēmumu par pilnvarotām personām licencētās makšķerēšanas noteikumu ievērošanai, kontrolē un dzīvu resursu aizsardzībai, uzraudzībai, pagas administratīvajā teritorijā. Esam saņēmuši biedrības Usmas krasts iesniegumā, kurā tiek lūgts papildināt pilnvarotās personas ar ārvērumu un uģi eduli, veikt dzīvu resursu aizsardzību un uzraudzības pasākums Usmas ezerā, kuri arī bez samaksas apņemas kontrolēt Usmas ezera dzīvu resursu izmantošanu. Līdz ar to ir sagatavots grozījums domas lēmumā.
Paldies, vārds deputātam Marim Dadzim, lūdzam.
Šis jautājums tika izskatīts arī Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē, piedaloties arī biedrības pārstāvjiem, un būtībā šāds lēmuma projekts arī ir saistīts ar to, ka pēc biedrības priekšlikuma mazliet mainās tā iepriekš domātā kārtība, kā tiek uzlabot dzīvu resursu aizsardzības pasākumi. Ja iepriekš bija domāts, ka par šo naudu, ko mēs iegūstam dubultojot rūpnieciskās tiesības zvejas nomas maksu, mēs vai biedrība algo vēl vienu inspektori, tad biedrība uzskata, ka liederīgāk būtu palielināt šo sabiedrisko inspektoru skaitu, un līdz ar to tā pāraudzība būtu tāda vispusīgāka un efektīvāka, un varbūt to iekonomēto naudu. Tad tiks sagatavots arī priekšums finanšu komitejai, kā varbūt tur vēl pilnveidot šīs aprīkojuma lietas un tādas tīri tehniskas lietas.
Paldies, vai ir deputātiem jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturas nav. Nākšais darba kārtības jautājums par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu Tārgales pagastā. Ziņo būvvaldes vadītāja Digna Gerule, lūdzu.
2017. gada 24. maijā būvinspektors, pamatoties uz iedzīvotāju sūdzību, veica objektu apsekošanu, tika konstatēts, ka Tārgales pagastā veikta dārzmāja pārbūve ar apjomu palielināšanu un žogu būvniecību, kur augstums ir augstāks par 1,5 metriem, pārbaudes dienā būdara netika veikti, un pēc vizuālās apskats tika konstatēts, ka būdara pēdējo 6 mēnešu laikā nav veikti. Līdz ar to atkrīt arī administrā pārkāpuma kodeksa 37. panta pirmās daļā norādīto 6 mēnešu termiņu administrā pārkāpuma lietas uzsākšanai. Šā gada 14. martā īpašnieks ir atnesis uzmērījuma rasējumus, kurus izskatot būvvaldē, var konstatēt, ka var ļaut turpināt būvniecību, nodot ēku eksploatācijā un izbeigt šo lietu pozitīvā gaisotnē. Lūdzu pašvaldību atbalstīt.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākušais darba kārtības jautājums ir līdzīgs par patvaļīgās būvniecības seku novēršanu nekustamā īpašuma Popes pagastā. Arī ziņo būvvaldes vadītāja, lūdzu.
Būvinspektors 17. gada 7. februārī veicot plānveida objektu apsakošanu konstatēja patvaļīgas būvniecības pazīmes, ka bez būvatļaujas un bez būvvaldē saskaņot būvprojektu tiek pārbūvēt dzīvojamā māju. Dzīvojamā māja izbūvēts apkurss sistēma ar jaunu metālu skursteni, pārbaudes dienā būdara netika veikti, un pēc vizuālās apskats tika konstatēts, ka būdara pēdējo 6 mēnešu laikā nav turpināti. Līdz ar to šeit arī atkrīt administratīvā sodīšana. Īpašnieks nožēlo savu darījumu. Būvvalde secināja, ka arī šī gadījumā varētu ļaut legalizēt nelegālo būvniecību, nodot ēku eksploatācijām.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturēs nav. Tātad vēl viens jautājums, nākšais darbkārtības jautājums, arī ir par patvaļīgās būvniecības saku novēršanu nekustamā īpašumā Tārgales pagastā, arī ziņo būvvaldes vadītāja, lūdzu.
2018. gada 3. aprīlī inspektors veicot secināja, ka dzīvoklī notieks būvdarbi nelegāli. 3. maijā īpašnieks ir atnesis uzmērījuma rasējums nodarīt un saprot un nožālo. Šim īpašniekam tiek uzliekta administratīvā lieta tika izskatīta administratīvā komisijā, kura pārbaudot lietas materiālus un izvērtējot pierādījumus, to kopsakarībā konstatēja patvaļīgi bez saskaņotas ieceras dokumentācijas, bez atzīmes par būvniecības nosacījumu izpildi, ka ir uzsācis būvdarbs, veids nesošo ķieģeļa starpsienu demontāžu un uzsācis metāla karkas sienu uzstādīšanu. Administratīvā komisija pieņēma lēmumu sodīt ar naudas sodu 70 eiro apmērā ar nosacījumu daļai atbrīvot no naudas sodas samaksas nosakot pienākumu 15 dienu laikā no dienas, kad izsniegs lēmums par naudas sodu uzlikšanu samaksāt noteikto naudas sodu 50% apmērā. Tad arī īpašnieks ir samaksājis 35 eiro soda naudu. Ņemot vērā iepriekš minēto būvvaldu uzskatu, ka konstato pārkāpumu ir iespējams novērst, turpinot pabeidzot būvniecību atbilstoši iesniegtajiem uzmērījuma rasējumiem. Lūgtu pašvaldību pieņemt lēmumu pozitīvi.
Paldies, vārds deputātam Mārim Dadzim.
Es tomēr vēlētos pateikt, ka šie visi patvaļīgās būvniecības jautājumi, ko mēs šodien skatām domas sēdē, protams, tika skatīti arī Teritorijas ekonomikas attīstības komitejas sēdē. Bet ne vienmēr arī komitejas sēdē šie jautājumi arī aiziet tik glūdi ar tik pozitīviem uzreiz lēmumiem. Pieņemsim arī pēdējā komitejas sēdē mums bija viens patvaļīgās būvniecības jautājums, kurš bija samērā sarežģīts vēl pārunājums un tādēļ arī komiteja lēma šo jautājumu skatīt atkārtot, uzaicinot arī piedalīties šo būvniecības veicēju.
Paldies. Vai būtu deputātiem jautājumi vēl? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Un vēl viens, kas saistīts ar patvaļīgo būvniecību darbkārtības jautājumus, un arī tas ir Tārgales pagastā, tad arī ziņo Digni Garo. Lūdzu.
Šā gada 29. martā īpašnieks atnesa uzmērījuma rasējumus, kas ir notikuši tā nelikumīgā būvniecība notikusi Tārgales pagastā. Inspektors izbraucot uz vietas, konstatēja, apskatot objektu, tika konstatēts, ka zemes gabalā uzbūvēta divstāvu dārza māja, terases, otrā stāva līmenī ārējās fasādes būvdarbi pabeigti, īpašumā novietot polikarbonāta siltumnīca un uzbūvēt vieglas konstrukcijas palīgāk. Apskatot būvju materiālu nolietojumu būvdarbi nav veikt pēdējo 6 mēnešu laikā un ēka tiek izmantot pirms nodošanas eksploatācijā, kā arī neviena no būviem nav reģistrēta nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā. Īpašnieks ir paskaidrojumā ierakstīja, kad viņš tādu nekustamo īpašumu jau ir iegādājies. Un tāpēc viņam vēlme viņu legalizēt. Būvvalde, apskatot iepriekš minēto, arī rosina ļaut pašvaldībai īpašniekam dot to iespēju legalizēt būvi, nodot ēku eksploatācijā un ierakstīt zemes grāmatā.
Paldies. Vai ir deputātiem jautājumi? Nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Paldies. Tā nākšais darbo kārtības jautājums ir par domes lēmumu atzīšanu par spēkā zaudējušu. Ziņo juridiskās nodeļas vadītāja Gunita Rosfelda. Lūdzu.
Labdien! 2011. gada māja mēnesī tika pieņemts domas lēmums par nometnes saskaņošanas kārtību Ventspils novadā. Pēc šā lēmuma pieņemšana Valsts izglītības satura centrs arī izveidojas oficiālo nometņu reģistru, kurā tiek reģistrētas nometnes un par šo informāciju tiek nosūtīta pašvaldībām un arī pievienot atzinumi šajā nometņu reģistrā. Līdz ar to, ka šajā brīdī pārklājās dubulta darbs, gan mēs šeit veicam saskaņošanu, gan arī tas tiek veikts šajā reģistrā, viņš vairāk nav nepieciešams no mūsu puses. Ja? Līdz ar to ir pamats atcelt šo 2011. Gada lēmumu un saņemot informāciju no reģistra vienkārši tikt informēt skolas vai attiecīgās pārvaldes vadītājs, ka šajā teritorijā būs šī nometne. Līdz ar to lūdzu atbalstīt lēmumu par 2011. Gada domas lēmumu atcelšanu un noteikti, ka šī informācija juridiskā nodaļa sniedz attiecīgi struktūra vienībām informāciju par nometni.
Paldies, lai jautājumu būtu deputātiem. Tad, nu, lietas būtība tāda, ka faktiski ir vienkāršāka sistēma jau izveidot, jā. Nevis sarežģītāk, kad ir kaut kāda saskaņošanas lapa, kas mums bija, jā, kas ir jāizpilda, tad šobrīd visu to jā. Izdara internetā un vienkārši informācija tad...
Jo automātiski nometņu reģistrā, kad tiek nosūtīta informācija pašvaldībām, viņi jau skaitās saskaņoti, ja, un vairāk no mums neprasās attiecīga dubulta darbs veikt šo saskaņojumu.
Vārds deputātam Mārim Dedzim?
Ne, es nezinu, vai tas ir jautājums, vai kā, bet kā šis reģistrs, tas jautājums ir tāds, kā tomēr notiek šī saskaņošana ar to struktūru vienības, vadītāji, nu, pieņemsim ar skolas
viņa direktori. Viņa netiks saskaņotā struktūra, bet šī informācija tālāk tiks nodota attiecīgi. Mēs zinām, jo mēs šo darbu ir strādājuši, kam ir jānodot šī informācija.
Jā, bet ja tas notiek informēšanas kārtībā, tad var gadīties, kad vienlaicīgi tiek vienā laikā tiek informēts par divām nometnēm vienā skolā. Kā
tās lietas izcinās? Ir tāda lieta, ka nometnes ne tikai notiek mūsu iestādēs, nometnes notiek kempingos, arī citur, ja. Attiecīgi, ja tas būs kaut kādā ne pašvaldības iestādē, tad šo informāciju mēs nosūtam pārvaldes vadītājiem, kas zina, ka tanī brīdī viņa administratīvajā teritorijā tiks organizēta nometne. Attiecīgi, ja ir skolās nometne, pirms tam, jo šis nometnes organizētājs ir vienojies ar skolu par to, ka viņa organizē šo nometni. Tikai šī nometne tiek attiecīgi reģistrēta nometnu reģistra oficiāli, ja, kur tiek prasīt visi attiecīgā dokumentācija. Tātad, lai būtu organizētājs reģistrēts, lai viņam būtu atbilstoša dokumentācija, lai būtu saņemt ugunsdzēsēju atļauja, pārtiks veterinārā dienesta atļauja, attiecīgi šī ir ēdināšana telpās un veselības inspekcijas atzinums, kas tiek pievienot šajā reģistrā. Tā ir informācija tieši cilvēkiem, ka šī nometne ir legāla, ka viņa ir saskaņota un kad var pieteikties šiem nometnēm.
Nē, paldies, viss skaidrs. Mums jautājums bija par to, ka tas saskaņošana ar to skolas direktoru, nu kā piemēri, notiek pirms tās reģistrācijas. Ja tas tā notiek, tad viss kārtībā.
Paldies, vai vēl būtu deputātiem jautājumi?
Atbalstu.
Nē, tad jā, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav.
Paldies.
Tā. Nākošais darba kārtības jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu. Ziņā izpildu direktora vietnieks Ināris Bērtlsons, lūdzu.
Labdien. Saskaņā ar pašvaldības saistošiem noteikumiem numura 8 par Ventspils novada pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai un atjaunošanai, ir saņemts SIA VNK servis, kā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas skolas ielā 5 Ugales pagastā pārvaldnieks par šo energoefektivitātes pasākumu veikšanu šai mājā un attiecīgi pamatojoties uz šiem saistošiem noteikumiem lūdzu piešķirt arī līdzfinansējumu šo pasākumu veikšanai. Piesniegumu ir pievienot visi attiecīgie dokumenti, šī dokumenta pakete, ko pieprasa šie saistošie noteikumi. Šie visi dokumenti tika izskatīti tehniskajā komisijā un tā pieņēma lēmumu tālāk virzīt šo iesniegumu tālāk domei šī līdzfinansējuma pieņemšanai. Kopējās būvniecības izmaksas sastāda 196 019 eiro bez PVN. Un attiecīgi pamatojot uz šo saistošo noteikumu kārtību, ja, viņiem šī daudzdzīvokļu mājā pienāk tos 12 000 eiro, ja, kā pašvaldības līdzfinansējums pavalsts, ja šo energoefektivitātes pasākumu veikšanai.
Man jautājums, varbūt 12 000 tā maksimālā summa, ja, cik jā, mēs varam palīdzēt?
Tā ir maksimālā summa, jā, 12
000. Jā, paldies. Vai ir jautājumi vēl deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš pār. Paldies, pret atturās nav. Nākšies darba kārtības jautājums par zemes starpgabala Pujenes Vāres pagasta atsevināšanu. Ziņo nekustuma īpašumu, nodēs vadītājs Gats Landmans lūdzumu.
Nekustamais īpašums Pujenes sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības ar platību 0,18 hektāri un atrodās Vāres pagastā kādu gabalu pirms Vāres mehāniskajām darbnīcām ceļa kreisajā pusē. Par šo zemes vienību Ventspils novada doma ir pieņēmusi lēmumu piešķirot tām starpgabala statusu. Zemes vienības konfigurācija nepieļauj tās izmantošanu citā veidā, kā tikai blakus esošiem zemes gabaliem un blakus esošās divas zemes vienības, ar ko robežojās šis zemes starpgabals, pieder vienam īpašniekam, kurš ir minēts lēmuma projektā. Šī persona arī ir ierosinājusi šī pašvaldības zemes starpgabala atsevināšanu. Ir uztaisīts novērtējums, kur ir veikusi firma SIA Oberhaus vērtēšanas servis. Pie zemes gabala kadastrālās vērtības 219 eiro. Vērtētais ir noteicis zemes starpgabala vērtību 170 eiro. Pašvaldības izdevumi veicot zemes gabala uzmērīšanu, ierakstīšanu zemesgrāmatā un vērtības noteikšanu sastāda 942 eiro. Līdz ar to ir lēmuma projektā noteikts atsevināt šo zemes starpgabalu pierobežniekam par nosīto cenu 1112 eiro.
Paldies! Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes starpgabala Liepojēlā 24 vārus pagastā atsevināšanu. Ziņo Gats Landmans lūdzam.
Nekustamais īpašums Liepojēlā 24 arī sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar platību 0,058 hektāri, jeb 858 kvadrātmetri. Un atrodas Vāres pagasta Ventavas ciemā pie Liepu ielas, robežojas ar diviem blakus esošiem privātiem īpašumiem. Viens šis īpašnieks ir pašvaldībā iesniedzis iesniegumu, ka viņš atsakās no starpgabala liegādes, otrs pierobežnieks ir iesniedzis atsevināšanas ierosinājumu. Pie kadastrālās vērtības 97 eiro SIA Oberhaus vērtēšanas servis ir noteicis šī zemes gabala tirgus vērtība 700 eiro. Pašvaldības izdevumi atsevināšanas vajadzībām ierakstīšanai sastāda 500 eiro. Lēmuma projektā piedāvāts iegūt zemes starpgabala pierobežniekam par nosacīto cenu 1200 eiro.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, tad kurš par? Paldies. Pret atturās nav. Nākošais ir arī, nākošais ir nekustamā īpašuma līdums 113 Ārgales pagastā atsevināšana, ziņo Gats Landmans.
Līdums 113 ir zemes vienība Ārgales pagasta būšnieka ciemā. Platība ir 581 kvadrātmetrs. Uz šīs zemes vienības atrodas privāta personai piederošas būves. Un ar šo personu ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Persona nav zemes reformas laikā šo zemes vienību izpirkusi par sertifikātiem. Tagad viņai kā būju īpašniekam ir tiesības ierosināt zemes atsevināšanu. Ir noteikta tātad tirgus vērtība, kur ir noteicis arī SIA Oberhaus vērtēšanas servis. Un pie kadastrālās vērtības 1156 eiro, tirgus vērtība ir noteikta 1800 eiro, par ko arī lēmuma projektā piedāvāts iegūt īpašniekam.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu Celtnieku ielā. Tārgales pagastā atsevināšana. Ziņo Gaits Landmanis, lūdzu.
Dzīvoklis dzīvojuma mājā Celtnieku 2 Tārgalē ir trīs istabu dzīvoklis, ar kuru, par kuru īri noslēgts īres līgums 2012. Gadā. Īrnieks ir iesniedzis pašvaldībai atsevināšanas ierosinājumu 2017. Gada decembrī. Dzīvokļa platība ir 69,7 kvadrātmetri. Vērtētājs novērtējis dzīvokļa stāvokli kā daļai apmierinošu un apmierinošu. Un noteica šī dzīvokļa patieso vērtību ar cenu 2700 eiro, par ko arī lēmuma projekts piedāvāt atsevināt īrniekumu.
Paldies. Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav, aicinu balsot, kurš par? Paldies, pret atturās nav. Nākošais ir arī par dzīvokļu, par dzīvokļu īpašumam Vēncielā 7, Vāras pagastā piekrītošā zemes gabala domājamo daļu nodošana īpašumā bez atlīdzības, ziņo Gats Landmanis.
Persona, kur minēt lēmuma projektā, tātad ir privatizējis dzīvokli dzīvuma mājā Vēncielā 7. Privatizācija notikusi 1993. Gada decembrī, un tas ir izpirkts par pajām no Sija Ventava. Tā laika likumdošana tā kā neparedzēja, ka privatizēt par pajām pie īpašuma tiek iegūta arī zemes gabala domājumā daļa. Tad tālāk normatīvie akti par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju nosaka, ka šādiem par pajām privatizētiem dzīvokļiem zemes domājamā daļa tiek nodota īpašumā bez atlīdzības, par to slēdzot vienošanos. Tātad lēmuma projekts arī nodot šim dzīvokļa īpašniekam zemes domājamo daļu īpašumā bez atlīdzības.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Nākšais darba kārtības jautājums par zemes vienību Akmeņdzirs ir 137 un Akmeņdzirs 138 Tārgales pagastā iegūšana Latvijas Republika Nesku pilsoņu īpašumā, ziņo Gats Landmanis.
Persona, kur minēt lēmuma projektā, ir noslēgums pirkuma līgums ar divām privātu personām, kuriem pieder nekustamie īpašumi Tārgales pagastā Akmeņdzirs ciemā. Tās ir divi īpašumi, Akmeņdzirs 137 un Akmeņdzirs 138. Abas tās ir apbūvētas zemes vienības, uz kurām atrodas tātad dārza māja un palīgēkas. Tā kā šī persona, kā pircējs attiecībā pret Latvijas Republikas valsti, ir nepilsonis, tad atbalstoši publiskas personas, likuma par zemes privatizāciju lauka apvidos nosacījumiem, šādām personām jāiegūst domas piekrišana, lai varētu ierakstīt šo nekustamā īpašumu zemes grāmatā. Lēmuma projekts par to, ka piekrist iegūt šai personai minētos zemes gabals īpašumā.
Paldies. Vai būtu jautājumi deputātiem? Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par. Paldies. Pret atturās nav. Un pēdējais darba kārtības jautājums par aizņēmumu ņemšanu valsts kasē. Tātad aizņēmums ir domāts mums iepirkumam telpu kosmētiskais remonts Ventspils novada Piltenes vidusskolā. Tātad Piltenes vidusskolā ir domāts sakārtot telpas, kur faktiski nav nekādi ieguldījumi veikti no skolas būvniecības, un tās ir gan lielā skolas garderobi, gan ģērbtuves, dušas, toaletes un palīga telpas pie sporta zāles, kā arī esošajās mājturības klasē iekārtot trenažieru zāli. Mājturības klasa ir domāta pārnest tad uz otro stāvu, kur arī tiek attiecīgi telps ar nelielu kosmetisko remontu veikts. Un skolā līdz šim nav bijis arī siltummezgls, un tad tiks pārbūvēts apkurss ievads skolā, lai varētu skolā uzstādīt siltummezglu un arī tad līdz ar to būtu siltuma uzskaite pareizi. Un plus, protams, jā, ventilācija gan šajās trenažieru zālē, gan dušās, gan toaletes un sporta ģērbtuvēs attiecīgi. Iepirkums, kā mēs esam informējuši, pirmajā iepirkumā neviens nepiedalījās, otrā tika veikts saruna procedūra, kur mums uzņēmējs atsaucās. no kopējā līguma cena, tā tad būtu šobrīd iepirkuma, tā tad lēmums, iepirkuma komisijas lēmums ir tā tad par 183 709 eiro, kā varētu slēgt ar CAB būvniecību. Un līdz ar to arī par tādu summu mēs varētu ņemt aizdevumu, lai varētu vasarā, nu, 3 mēnešos tos darbus attiecīgi līdz skolas nākošā mācību gada sākumam arī izdarīt. Aizņēmumu mēs varētu atdot 15 gadu laikā, tas būtu nedaudz vairāk par 10 tūkstošiem tur mēnesī. Gadā, jā, gadā, jā, un sākt ar nākušā gada 1. janvāru. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav, tad aicinu balsot. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Līdz ar to novada domas sēdi 31. maijā. Slēdzam, paldies!